Οι Έλληνες του κόσμου.
Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Μάκης Ιπετζής και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή «Οι Έλληνες του κόσμου», «Η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» και αυτή τη δεύτερη Κυριακή του μήνα Απριλίου αυτή τη φορά, οδεύοντας προς το Πάσχα, από το στούντιο που έχουμε στο Λουξεμβούργο για αυτό το σκοπό. Η εκπομπή αυτή, όπως κάθε φορά, έχει ως στόχο να αποτελέσει έναν κομικρή κρίκο στην αλυσίδα επικοινωνίας των Ελλήνων του εξωτερικού και συγκεκριμένα του Λουξεμβούργου, με τους υπόλοιπους απόδημους, με τους υπόλοιπους Έλληνες του κόσμου και φυσικά στη βάση αυτή να αποτελέσει και μια επαφή με την Ελλάδα. Οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή είναι μέσω Facebook, στη σελίδα της εκπομπής στο Facebook «Οι Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Λουξεμβούργο» με ελληνικούς χαρακτήρες και πρόσφατα και μέσω Instagram, στην ομάδα στο Instagram VOG, αρχικά του Voice of Greece κάτω παύλα Lux. Επίσης μέσω email στο email thevoiceofgreece@gmail.com. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο εδώ στο Λουξεμβούργο τον κύριο Σπύρο Πυλό, ένα ιδιαίτερα ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας στο Λουξεμβούργο, ιδρυτικό μέλος πολλών δράσεων και πολιτιστικών φορέων συλλόγων, ιδρυτικό μέλος του πολιτιστικού συλλόγου Μύτος ανάμεσα σε άλλα. Ο κύριος Πυλός, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που φιλοξενείται στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Κάθε άλλο μάλιστα, μόλις πριν λίγους μήνες, τον Ιούλιο του 2023, είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή της αγαπητής Γιάννας Τριανταφύλη, «Η Φωνή που μας ενώνει». Αλλά και πριν από αυτό, τον προηγούμενο χρόνο, τον προηγούμενο Ιούλιο, κύριε Πυλέ, τον Ιούλιο του 2022, είχατε παραχωρήσει πάλι μια συνέντευξη στην κυρία Τριανταφύλη μαζί με την Όλγα Ιωαννίδου τότε. Όλα αυτά για τους ακροατές μας να πω ότι είναι φυσικά διαθέσιμα στο ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ και μπορεί ο καθένας να θυμηθεί όλες αυτές τις πολύ ωραίες συζητήσεις που είχατε. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο στούντιο εδώ, στην εκπομπή εδώ στο Λουξεμβούργο πια αυτή τη φορά, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε και είναι χαρά και τιμή μας να σας έχουμε μαζί μας εδώ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή και για μένα να είμαι μαζί σας.
Κύριε Πυλέ, κοιτούσα το υλικό που είναι διαθέσιμο για την προετοιμασία της εκπομπής σήμερα και πραγματικά θα το πω όπως μου ήρθε στο μυαλό όταν διάβαζα όλο αυτό το υλικό. Είναι τόσα πολλά και τόσα εντυπωσιακά αυτά με τα οποία έχετε ασχοληθεί που δεν ξέρει, και το λέω ειλικρινά αυτό, δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Για να υπάρξει όμως μία ροή, θα ξεκινήσω από τα προσωπικά σας στοιχεία, από την προσωπική σας πορεία. Θα ξεκινήσω από την πορεία σας πριν το Λουξεμβούργο και μέχρι να έρθετε στο Λουξεμβούργο εδώ. Αναφέρω λοιπόν τα εξής. Ο κύριος Σπύρος Πυλός, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπουδάσατε στην Αθήνα, στο Μαθηματικό του Πανεπιστημίου της Αθήνας και ήρθατε εδώ στο Λουξεμβούργο ήδη από το 1992. Από τους πρώτους, δεν θα έλεγα πρώτους, αλλά από τους πιο παλιούς Έλληνες της ελληνικής κοινότητας εδώ. Από τότε λοιπόν συμμετείχατε ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας και παρουσίασης πολλών δρόμενων στην ελληνική κοινότητα. Συμμετείχε λοιπόν ο κύριος Πυλός στη δημιουργία και στην παρουσίαση κινηματογραφικών, θεατρικών και μουσικών παραστάσεων και όλα αυτά με άξονα φυσικά την προβολή της πολιτιστικής ζωής ελληνικού ενδιαφέροντος εδώ στο Λουξεμβούργο. Να θυμίσω, ήδη από το 1992 όλο αυτό. Αυτή δεν ήταν η βιοποριστική σας εργασία, σωστά κύριε Πύλε, πώς ξεκινήσατε εδώ?
Όχι. Εδώ ήρθα για να δουλέψω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μεταφραστής το Μάιο του 1992 και εξακολουθώ να εργάζομαι στα κοινοτικά όργανα, αλλάζοντας δουλειές και θέσεις τελείως.
Στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Ακριβώς.
Βλέπω εδώ ότι έχετε ξεκινήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά έχετε εργαστεί ενδιάμεσα και στη Eurostat, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, πρόσφατα στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ναι, τώρα είμαι στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Mm-hmm.
Και Πώς σας φαίνεται αυτό, πώς είναι αρκετά ενδιαφέρον, πώς συνδυάζεται αυτό με τις πολιτιστικές δράσεις ή δεν συνδυάζεται, είναι τελείως ξεχωριστό?
Όχι, είναι τελείως ξεχωριστό, αλλά βρίσκεις τους ανθρώπους με τους οποίους θα συνεργαστείς εργαζόμενος σε τέτοιους οργανισμούς όπου υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες. Αλλά είναι εντελώς ανεξάρτητο. Σου δίνει όμως τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή είναι μια ασφαλής εργασία, να μπορέσεις να κάνεις και αυτά που θέλεις στον ελεύθερο χρόνο σου.
Πάντως, να πω για να ακουστεί και για τους ακροατές ότι εσείς έχετε ασχοληθεί κυρίως με ζητήματα μετάφρασης στην εργασία σας και πρόσφατα με το e-translation, το οποίο είναι σημαντική πλατφόρμα.
Το e-translation είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαι περήφανος, γιατί όταν ήμουνα την τελευταία περίοδο που ήμουνα στην πληροφορική της μεταφραστικής υπηρεσίας της Κομισιόν, μπορώ να πω ότι το ξεκίνησα από το μηδέν και το φτάσαμε να είναι αυτή τη στιγμή μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται όχι μόνο από όλα τα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών, από μικρομεσαίες επιχειρήσεις κτλ. Και να είναι ουσιαστικά η μοναδική υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί απρόσκοπτα.
Αφού μου δίνετε αυτή την πάσα, να ξεκινήσουμε λοιπόν από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχει σχέση άμεσα με τα πολιτιστικά δρόμενα. Υποψιάζομαι ότι στο μέλλον θα είναι κάτι που θα απασχολήσει πάρα πολύ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα σε αυτό το τομέα?
Η τεχνητή νοημοσύνη, επειδή και στο ελληνικτικό συνέδριο που είμαι εξακολουθώ να ασχολούμαι με την τεχνητή νοημοσύνη και κάναμε για κάποιες δοκιμές και στα πολιτιστικά. Όταν κάναμε το εργαστήριο δημιουργικότητας, ας πούμε, με τον Ηλία Ταμπακέ ως μύτος, κάναμε μερικές δοκιμές με την τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ένας συνάδελφος, ένα μέλος της ομάδας, το οποίο έρχεται έχοντας ακούσει πολλά πράγματα από το παρελθόν, τα οποία τα ξαναπακετάρει και σου τα λέει σαν ένα είδος παπαγάλος, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Είναι σαν να έχεις έναν άπειρο συνάδελφο που έρχεται, σου λέει κάποια πράγματα από αυτά που ξέρει, από αυτά που έχει κάνει στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά πρέπει να τα τσεκάρεις προτού τα χρησιμοποιήσεις.
Επομένως, έχουν βάση οι κριτικές που διαβάζω και που ακούγονται παντού ότι θα πρέπει να φιλτράρονται οι πληροφορίες, ότι δίνονται μεν πολλές ιδέες, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα όλες σωστές.
Ναι, πολύ σωστά. Ουσιαστικά πρέπει οι ιδέες που έρχονται είναι μάλλον ένας νέος συνάδελφος, ένα νέο μέρος της ομάδας.
Άπειρος. Άπειρος με άπειρη γνώση όμως.
Είναι άπειρος, πάρα πολύ ωραία, άπειρος με άπειρη γνώση, ο οποίος όμως έχει και το θράσος να λέει ότι ό,τι λέει είναι σωστό. Δεν θα σου πει ποτέ, ξέρεις αυτό, για ξανασκέψεις το. Οπότε εσύ πρέπει να βάλεις το μυαλό σου να το δουλέψεις. Αλλά παραδείγματος χάρη και στις παραστάσεις που έχω κάνει τελευταία, εγώ έχω ζητήσει τη βοήθειά του. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ήθελα για μια παράσταση να δω τι τύπους ανθρώπων μπορεί να συναντήσει κανείς σε ένα πάρκο. Και του λέω, για πες μου, τι τύπους από ανθρώπους μπορεί να συναντήσει κανείς σε ένα πάρκο. Και μου έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα λίστα.
Και πολύ μεγάλη, θα έλεγα εγώ.
Και πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη, αλλά ήταν πολύ, δηλαδή βοήθησε στη δημιουργία από εκεί και πέρα κάτι καινούριο.
Ναι.
Έστω και αν τα μισά τα πέταξες.
Σκέφτομαι, για παράδειγμα, ότι σε αυτή την ερώτηση αναρωτιέμαι ποιους τύπους ανθρώπων δεν θα μπορούσε να συναντήσει κανείς σε ένα πάρκο. Αλλά ναι, ενδιαφέρον.
Ήταν βασικά ποιους τύπους στο στυλ οι οδοκαθαριστές, οι κυπουροί, τα παιδιά που πηγαίνουν και παίζουν. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που θα τα σκεφτείς. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι ένας τρόπος συζήτησης όπου του λες, για πες μου ρε παιδί μου τις ιδέες σου γι' αυτό. Σου ρίχνει ένα απίστευτο κατάλογο από ιδέες μακρύ, ναι, και ενδεχομένως τα μισά να είναι άχρηστα, αλλά πολλές φορές σου δίνει
ενδιαφέρουσες
ιδέες. Και μάλιστα όταν είχαμε ξεκινήσει και με την αυτόματη μετάφραση στην Κομισιόν, είναι ενδιαφέρον ότι ένα από τα πρώτα σχόλια που είχαμε από τους μεταφραστές ήταν ότι μερικές φορές η αυτόματη μετάφραση που χρησιμοποιεί τα δικά τους κείμενα για να προτείνει καινούργιες φράσεις, τους ανακάλυπτε όρους που δεν σκεφτόντουσαν ποτέ. Mm-hmm. Γιατί είχαν χρησιμοποιηθεί κάποτε και ήταν σωστοί. Ήταν δόκιμοι.
Μάλιστα.
Αλλά βέβαια μπορεί να κάνει και πατάτες χοντρές, mm-hmm, δεν υπάρχει θέμα. Πρέπει να είσαι πάντα
κριτική σκέψη.
Ναι, έτσι.
Mm-hmm. Ναι, τελικά ανοίγει αυτή η μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να ξεπεραστεί πλήρως, εγώ το βλέπω στην εκπαίδευση. Δεν είναι εφικτό. Φάνηκε, αποδείχθηκε δηλαδή αυτό κατά κάποιο τρόπο κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν επιχειρήθηκε να αντικατασταθεί από ανάγκη δηλαδή η ανθρώπινη παρουσία. Δεν δούλεψε αυτό. Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι, και ο ανθρώπινος παράγοντας είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, αναντικατάστατος.
Θυμάμαι μια φράση που είχα ακούσει όταν ήμουν στην κοινωνία της πληροφορίας, ασχολιόμουν με το εκπαιδευτικό και το πολιτιστικό περιεχόμενο. Και μια φράση που μου άρεσε πολύ ήταν αν ο δάσκαλος μπορεί να αντικατασταθεί από τις μηχανές, τότε το πρόβλημα είναι του δασκάλου. Δηλαδή κάνει κάτι που ενδεχομένως δεν είναι τόσο δημιουργικό.
Και ήταν
τόσο
πιο μηχανικό.
Ναι, είναι πολύ μηχανικό.
Κάτι πιο μηχανικό. Μάλιστα. Ωραία. Ωστόσο, ενώ είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για αυτό λοιπόν σε αυτή την εκπομπή. Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε εδώ δεν είναι αυτός. Είναι για να μιλήσουμε για τις λοιπές δραστηριότητες, λοιπές όχι όμως δευτερεύουσες, για τις άλλες δραστηριότητες με τις οποίες έχετε καταπιαστεί στο Λουξεμβούργο. Και θα ξεκινήσω παίρνοντας μια βαθιά ανάσα, να προσπαθήσω να απαριθμίσω κάποιες από αυτές. Είμαι σίγουρος ότι θα ξεχάσουμε πολλές. Λοιπόν, υπήρξατε ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Κριτών Λουξεμβούργου. Υπήρξατε ιδρυτικό μέλος της Κινηματογραφικής Λέσχης του Λουξεμβούργου. Υπήρξατε πολύ ενεργό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θεατρικής Εταιρείας Λουξεμβούργου για δεκαετίες, αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς, η κυριότερη ασχολία σας, τουλάχιστον έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ, είναι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μύτος, του οποίου είστε ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος. Ο Μύτος ιδρύθηκε από το 2006. Σωστά?
Σωστά.
Και θα ήθελα να μου πείτε εδώ τώρα τι ακριβώς είναι ο Μύτος. Τι είναι ο Πολιτιστικός αυτός Σύλλογος, για να μην πω εγώ αυτά που έχω καταλάβει. Νομίζω ότι είστε ο πλέον αρμόδιος για να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι ο Μύτος, ποιος είναι ο στόχος του και πώς θα συνοψίζατε το αντικείμενο και τα ενδιαφέροντά του.
Ναι, ο Μύτος έχει και έναν υπότιτλο. Θέλει να αποτελέσει μια πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου. Ουσιαστικά ιδρύθηκε από μια ομάδα φίλων που, συζητώντας κάποια στιγμή, είπαμε δεν φτιάχνουμε ένα φεστιβάλ που θα καλύπτει πολλές τέχνες, πολλές πτυχές του ελληνικού πολιτισμού στο Λουξεμβούργο. Το ξεκινήσαμε λοιπόν το 2006 για να κάνουμε ένα μεγάλο τριήμερο φεστιβάλ. Αλλά όταν φτάσαμε στο εξελάκι που λέω, φτάσαμε να βάλουμε κάτω τα οικονομικά, σε εκείνη τη φάση δεν έβγαινε. Mm-hmm. Οπότε το σταματήσαμε μέχρι το 2015, που πάλι ένας από αυτούς τους φίλους είπε «Θα ήθελα να φέρω την Πόπη Αστεριάδη». Και λέω «Ωραία, να βοηθήσουμε και οι υπόλοιποι». Και ξεκινήσαμε τότε με την Πόπη Αστεριάδη. Αμέσως μετά μια άλλη φίλη είπε να φέρουμε τη Σιμάνα Μπαϊλντή. Ένας άλλος είπε να φέρουμε τον Αλκίνο Ιωαννίδη.
Και ξεκίνησε έτσι μια διαδικασία.
Εκείνες οι πρώτες συναυλίες γινόντουσαν η μία μετά την άλλη.
Να πω στο σημείο αυτό ότι αυτές οι πρώτες συναυλίες από το 2015 λοιπόν με την Πόπη Αστεριάδη έδωσαν λαβή στο να δημιουργηθεί ένα φυλάδιο που το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή, το οποίο για τους ακροατές δεν μπορώ να απαριθμίσω όλες τις δράσεις, αλλά μπορώ να πω ότι είναι 13 σελίδες δραστηριοτήτων. Είναι πραγματικά πάρα πολύ και έχει ξεκινήσει από το 2015 αυτό. Με την πανδημία ενδιάμεσα και τα όποια προβλήματα δημιούργησε.
Η πανδημία μας έδωσε επίσης δυνατότητα mm-hmm. να κάνουμε κάποια πράγματα. Κάναμε μια συναυλία χριστουγεννιάτικη με τους πριγκιπές από τη Θεσσαλονίκη, όπου συνδεθήκαμε όλοι από τα σπίτια μας και κάναμε Χριστούγεννα όλοι μαζί με τους πριγκιπές που ήταν στη Θεσσαλονίκη και παίζανε για μας σαν ιδιωτική συναυλία, στο ωραία, πούμε έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Κάναμε προβολή ταινίας του Γιώργου του Αυγερόπουλου, το Αγορά 2, mm-hmm. με τον σκηνοθέτη εξ αποστάσεως, και κάναμε και ένα τόλμημα, ας πούμε, αυτό που θεωρώ, γιατί το έψαξα, όσο το έψαξα τουλάχιστον θεωρώ ότι είναι η πρώτη εικονογραφημένη ραδιοφωνική παράσταση, το όνειρο του Σκιάχτρου του Ευγένιου Τριβιζά, όπου ουσιαστικά ο σκοπός ήταν να κάνουμε ό,τι θα κάναμε κανονικά για να ετοιμάσουμε μια θεατρική παράσταση, αλλά σε συνθήκες πανδημίας. Δηλαδή οι πρόβες γινόντουσαν online, αντί να παίξουν οι ηθοποιοί τους φωτογραφίσαμε χωριστά, αντί να παίξουν μαζί τους φωτογραφίσαμε χωριστά και τους βάλαμε σε ένα κοινό background εκ των υστέρων, σαν post-editing, post-production ας πούμε, και γράφτηκε, φτιάχτηκε σαν ραδιοφωνικό έργο, υπάρχει και ραδιοφωνικό, υπάρχει και στο YouTube σαν εικονογραφημένο. Τέλος πάντων, ήταν μια φοβερή εμπειρία για όλους μας και μας κράτησε πάρα πολύ.
Να σας ρωτήσω, αφορμής δοθήσεις με την αναφορά λοιπόν στο όνειρο του Σκιάχτρου, αυτό μπορεί να το βρει κάποιος, υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή, άμα ψάξει κανείς το όνειρο του Σκιάχτρου Λουξεμβούργο, θα το βρει.
Mm-hmm. Στο YouTube.
Στο YouTube.
Mm-hmm. Και μάλιστα είτε ως ενιαία παράσταση, να συμπληρώσω εγώ, είτε σε τρία διαφορετικά επεισόδια, σε τρία διαφορετικά μέρη.
Αυτό ήταν σκοπίμως. Mm-hmm. Αν πάτε να ακούσετε τα μέρη, το κάθε μέρος τελειώνει με το τώρα πέρασε η ώρα, φεύγουμε κι εμείς παιδιά. Οπότε ο τρόπος που το παρουσιάσαμε για να έχει και μια αίσθηση έτσι event, ας το πούμε έτσι, ήταν ότι ανακοινώσαμε ότι την τάδε μέρα, τάδε ώρα θα ξεκινάει η παράσταση αυτή, πέφτει το πρώτο επεισόδιο,
το πρώτο μέρος,
και στις επόμενες δύο μέρες θα έχετε την ίδια ώρα το δεύτερο και το τρίτο επεισόδιο.
Μάλιστα. Επομένως, προσπαθώντας να συνοψίσω εγώ τώρα όλο αυτό σε μία φράση, διαβάζω από το φυλάδιο λοιπόν που έχετε ετοιμάσει. Ο μύτος είναι ένα μη κερδοσκοπικό σχήμα που ιδρύθηκε το 2006 από μια παρέα φίλων στο Λουξεμβούργο. Ξεκίνησε να δραστηριοποιείται ουσιαστικά από το 2015, όπως είπατε, με τις συναυλίες. Ο σκοπός του είναι να λειτουργήσει σαν ένα νήμα που να συνδέει πολιτιστικά την Ελλάδα με το Λουξεμβούργο. Και αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός πληθυσμός του Λουξεμβούργου, που υπερδιπλασιάστηκε, πάνω από 6.000 Έλληνες σήμερα μένουν στο Λουξεμβούργο, με την αύξηση αυτή να οφείλεται κυρίως σε νέους ανθρώπους που βρέθηκαν εδώ εξαιτίας της κρίσης. Πιστεύετε ότι οι περισσότεροι αναζήτησαν την ευκαιρία να έρθουν στο Λουξεμβούργο λόγω της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 2010?
Ναι, ναι, νομίζω είναι σαφές.
Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις έτσι, βέβαια.
Όχι, δεν είναι όλες έτσι. Απλώς είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια, που συνήθως οι περισσότεροι εργαζόμενοι, μάλλον εδώ πέρα, ήταν στα ευρωπαϊκά όργανα. Οπότε δίνανε σε κάποιον οργανισμό, σε κάποιο διαγωνισμό, περνάγανε, ερχόντουσαν εδώ και ξεκινούσαν στα ευρωπαϊκά όργανα. Τώρα έρχονται και κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας έχει πολύ περισσότερες απαιτήσεις, mm-hmm, από πλευράς χρόνου και από πλευράς ανασφάλειας, ας το πούμε έτσι, της εργασίας. Και αυτό φαίνεται και στον τρόπο που συμμετέχουν στις πολιτιστικές δραστηριότητες οι άνθρωποι. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε να φτιάξουμε μια παράσταση, έχεις όλο και περισσότερους ανθρώπους που λένε «Δυστυχώς δεν έχω χρόνο, ναι, γιατί δουλεύω και το Σαββατοκύριακο, δουλεύω αργά το βράδυ, mm-hmm, γιατί η εταιρεία μου είναι διεθνής κτλ». Παλιότερα δεν ήταν έτσι.
Δεν έχετε την αίσθηση ότι οι περισσότεροι επιδιώκουν, τουλάχιστον επιδιώκουν, να εργάζονται στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς?
Ναι, ενδεχομένως το επιδιώκουν, απλώς δεν είναι
οι περισσότεροι.
Δεν είναι πάντα εφικτό. Δεν είναι οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή. Mm-hmm.
Λοιπόν, απευθύνεστε λοιπόν σε όλους τους Έλληνες, σε όλη την παροικία εδώ του Λουξεμβούργου.
Ακριβώς, ναι.
Και διοργανώνετε τακτικά συναυλίες, παραστάσεις, προβολές ταινιών, εργαστήρια θεάτρου, εργαστήρια κινηματογράφου. Δεν τα κάνει όλα ο μύτος μόνος του, αλλά έχετε δημιουργήσει λοιπόν συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς συλλόγους και με άλλους φορείς στο Λουξεμβούργο. Μόνο στο Λουξεμβούργο ή και εκτός Λουξεμβούργου?
Όχι, και εκτός Λουξεμβούργου, γιατί συνεργαζόμαστε με κάποιο σύλλογο ελληνογαλλικής φιλίας, ας πούμε, στο Νανσί, στη Γαλλία. Συνεργαζόμαστε με τον πολιτιστικό κύκλο στις Βρυξέλλες.
Με το Στρασβούργο βλέπω εδώ.
Με το Στρασβούργο, ναι, mm-hmm, εκεί επιδιώκουμε, δεν έχουμε συνεργαστεί ακόμα, αλλά είμαστε σε επαφή. Γενικώς προσπαθούμε, αν υπάρχουν κοινοί στόχοι και ενδιαφέρον, να συνεργαστούμε. Δεν είναι πάντα εύκολες οι συνεργασίες, βέβαια. Γιατί...
Θα έρθω σε αυτό το τομέα. Θα σας ζητήσω να το συζητήσουμε αυτό. Γιατί το φαντάζομαι ότι δεν είναι πάντα εύκολο και γι' αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ πώς μπορεί να λειτουργήσει. Όμως, για εσάς προσωπικά, ανάμεσα σε όλα αυτά, λοιπόν, θα σας ρώταγα αν έχετε κάποια ιδιαίτερη αγάπη, κάποιον τομέα από όλους αυτούς που σας τραβάει, που σας ελκύει λίγο περισσότερο από τους άλλους. Όμως θα πω σε αυτό, σε απάντηση αυτής της ερώτησης, ότι διαπιστώνω ότι ο τομέας στον οποίο έχετε συνεχή παρουσία όλα αυτά τα χρόνια, που δεν έχετε σταματήσει ποτέ να ασχολείστε, είναι με τα θεατρικά δρόμενα.
Ναι, ναι, σωστό. Είναι με τα θεατρικά δρόμενα. Ήδη το 92 που ήρθα, εκεί που δούλευε στη μεταφραστική υπηρεσία, ήρθε μια συνάδελφος και λέει: «Ξέρετε, έχουμε μια θεατρική εταιρεία εδώ πέρα που έχουμε σταματήσει να προσπαθήσουμε να την ξαναξεκινήσουμε». Και λέω: «Γιατί όχι?». Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ, μέσα σε ένα χρόνο Όχι απευθείας μέσω της θεατρικής εταιρείας, δηλαδή όχι τα μέλη της θεατρικής εταιρείας, γιατί δεν είχε, είχε 2-3 μέλη σε εκείνη τη φάση, αλλά με, μέσω των συναντήσεων ανεβάσαμε το, τους Αχαρνίς του Σαββόπουλου σε musical, το οποίο ήταν πολύ ενδιαφέρον, μία και μοναδική παράσταση. Mm-hmm. Μετά υπήρχε μια παύση πάλι και το 97 ένας άλλος φίλος που έφυγε από, τη θεατρική, από το Λουξεμβούργο, πήγε Βρυξέλλες, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει στις Βρυξέλλες ανεβάζουν τον κήπο με τα χελιδόνια του Μπάμπη του Τσικλιρόπουλου. Δεν θα ήταν καλή ιδέα να έρθει.
Να το φέρουμε στο Λουξεμβούργο.
Και το, του λέω να προσπαθήσω. Και όταν ήρθε ο Γιάννης ο Γαβράς φορτωμένος με το σκηνικό και τα λοιπά, λέει πού είναι η ομάδα για να ξεφορτώσουμε το σκηνικό. Του λέω δεν υπάρχει ομάδα.
Και τη φτιάξατε.
Κάλεσε ένα φίλο, τα ξεφορτώσαμε, τα κάναμε, αλλά μετά από αυτό ξεκινήσαμε τα θεατρικά εργαστήρια.
Επομένως, εσείς στη θεατρική εταιρεία του Λουξεμβούργου, στα θεατρικά δρόμενα, έχετε συμμετάσχει με τις εξής ιδιότητες. Και ως ηθοποιός, ναι. Και ως διευθυντής παραγωγής, και ως σκηνοθέτης, και ως σκηνογράφος. Ναι. Είναι...
Ό,τι χρειαζόταν.
Είναι πολύ πολύ εντυπωσιακό. Έχετε σκηνοθετήσει 4 θεατρικά έργα για ενήλικες, γιατί υπάρχουν και αυτά, ναι, για τα παιδιά. 4 θεατρικά έργα για ενήλικες. Το πιο πρόσφατο, Ορεινόκερος.
Ορεινόκερος, ναι, του Ιονέσκο.
Ορεινόκερος του Ιονέσκο. Και έχετε σκηνοθετήσει 4 έργα για παιδιά. Εδώ εμπλέκονται ηθοποιοί, μαριονέτες. Όταν λέτε για παιδιά, πώς ακριβώς ήταν αυτό?
Είναι για παιδιά, mm-hmm, δεν είναι από παιδιά. Δηλαδή, ναι, ναι, εγώ είμαι θειασότης της Ξένιας Καλογεροπούλου, που mm-hmm έλεγε πάντοτε ότι...
Και θα έρθουμε και σε αυτό, γιατί επίκειται μια παράσταση.
Ναι, ναι. Η οποία έλεγε ότι θέατρο για παιδιά, δηλαδή ότι την ενδιαφέρει το θέατρο που κάνουν μεγάλοι για παιδιά. Δεν είναι αυτό που προσπαθούμε να μοιήσουμε τα παιδιά, mm-hmm, στο θέατρο, βάζοντάς τα ίδια να παίξουν ή να συμμετέχουν ή να φτιάξουν σκηνικά κτλ. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και πολύ μακριά από μένα. Εγώ προσπαθώ να φτιάξουμε μια παράσταση για τα παιδιά, θεωρώντας τα σαν κοινό με αξιώσεις, όχι,
ναι, και δύσκολο
προχειρότητες.
Κοινό.
Πολύ δύσκολο και κυρίως κοινό που σου λέει κατευθείαν την ειλικρινή του γνώμη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Πράγματι, ναι, δεν υπάρχει τάκτ σε αυτές τις συζητήσεις. Όμως είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι παρενθετικά τώρα εδώ. Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγχείρημα?
Είναι πάρα πολύ περίπλοκο, ειδικά επειδή κάνουμε και λίγο υπερπαραγωγές στις παραστάσεις, με διάφορες τεχνικές, με μουσική που γράφεται ειδικά για τις παραστάσεις πολλές φορές, με μαριονέτες, με μάσκες, με σκιές, προβολές, κουστούμια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν ανέβαζε τον Οδυσσεβά, είχα πάει στην Αθήνα σε ένα κατάστημα ενοικίασης θεατρικών κουστούμιών. Και όταν τους περιέγραψα αυτά που ήθελα, μου λέει ναι, ωραία, για πόσες παραστάσεις το θέλετε? Λέω για 2. Με κοιτάει και μου λέει καλά τώρα, για 2 παραστάσεις. Θέλετε να κάνετε όλη αυτή τη δουλειά? Λέω μα έτσι κάνουμε πάντα.
Από εκεί ξεκίνησα. Έτσι μου δημιουργήθηκε και εμένα το ερώτημα. Γιατί προηγουμένως είπατε ότι κάνατε όλη αυτή την προσπάθεια και ανεβάσατε την παράσταση, μία παράσταση και μόνο. Και εκεί αναρωτήθηκα εάν αξίζει τον κόπο. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι τελείως υποκειμενικό και τα κριτήρια αν αξίζει ή όχι τον κόπο είναι τελείως υποκειμενικά και πώς αισθάνεται ο καθένας.
Ναι, η απάντηση είναι σχετικά απλή. Δηλαδή, αυτό που αρέσει σε όλους μας είναι το ταξίδι. Δεν είναι να πας. Εντάξει, να ανεβούν οι ηθοποιοί βασικά, να πάρουν το χειροκρότημα, αν είναι καλή παράσταση. Να δούμε κι εμείς αν αυτές οι ιδέες που είχαμε, που συζητήσαμε και σκεφτόμαστε πώς θα φαίνονται επί σκηνής, αν λειτουργούν. Αλλά μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα σε κάθε θεατρική παράσταση και γινόμαστε και φίλοι συνήθως με τους συμμετέχοντες.
Μάλιστα. Πάντως, για να ολοκληρώσω αυτή την ενότητα για τα έργα για παιδιά, και εφήβους, να το πούμε έτσι, ότι αφορούν και μαριονέτες και θέατρο σκιών και βιντεοπροβολές και όπως είπατε κι εσείς, είναι τελικά πολυθέαμα, δεν είναι απλώς μια απλή παράσταση. Όμως λέγοντας πολυθέαμα, έχετε κάνει και πολυθέαματα και πιο σύνθετες, και πιο σύνθετες παραστάσεις. Πολυθέαματα με όπερα, ζωντανές ορχήστρες,
ναι,
ποσπάσματα από ταινίες, το ραδιοφωνικό μονόπρακτο, το όνειρο του Σκιάχτρου που αναφέραμε προηγουμένως. Νομίζω ότι οι ακροατές μας σε αυτό το σημείο λογικά πρέπει να έχουν ξεχάσει από πού ξεκινήσαμε και πώς πρέπει να έχουν χαθεί με τόσες πολλές δραστηριότητες. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς δύο πράγματα. Συγγνώμη, πριν πάω σε αυτό, υπάρχει και κάτι τελευταίο. Έχετε κάνει και 4 ταινίες μικρού μήκους.
Ναι, εντάξει. Έχω κάνει. Συμμετείχα πάλι μέσα στην πανδημία. Mm-hmm. Έκανε ένα εργαστήριο κινηματογράφησης προφορικής αφήγησης online με τον Βασίλη Τολουλέ και γύρισε μια ταινία που ήταν η γυναίκα μου στο σπίτι και η ταινία λέγεται και είναι διαθέσιμη και στο ίντερνετ, λέγεται Koniklux, γιατί είναι για τα κουνέλια στο Λουξεμβούργο. Τώρα ψάξτε να βρείτε τι σημαίνει αυτό.
Θα το ψάξουμε οπωσδήποτε.
Τι να σας πω. Μετά φέραμε το Βασίλη Τολουλέ και κάναμε ένα εργαστήριο εδώ πέρα ως Μύτος και εκεί από εκεί βγήκαν δύο πολύ ωραίες ταινίες. Η μία μάλιστα έχει πάει και σε φεστιβάλ, λέγεται 3% φως και ήταν η ιστορία ενός φίλου που μένει εδώ στο Λουξεμβούργο, ο οποίος βλέπει μόνο 3%, είναι σχεδόν τυφλός, αλλά δεν το καταλαβαίνει κανένας. Είναι ένα υπόδειγμα αισιοδοξίας ο Θωμάς Κέτσαρλης. Λοιπόν, αυτή η ταινία επίσης τη βρίσκεται 3% φως και η κυρία Μαλβίνα, μια άλλη ταινία που είναι για τις πρώτες εμπειρίες ενός άλλου άνθρωπου που ήταν εδώ στο Λουξεμβούργο.
Και σε όλα αυτά να προσθέσω εγώ ότι είσαστε και πλήρους απασχόλησης οικογενειάρχης, να το πω έτσι εισαγωγικά. Έχετε και την οικογένειά σας. Πώς τα προλαβαίνετε όλα αυτά, κύριε Πύλα?
Η οικογένειά μου θα πει ότι υποφέρει λίγο, είναι η αλήθεια. Γιατί είναι αλήθεια ότι είναι μεγάλη η θυσία από το χρόνο, αλλά κάποια πράγματα που ενδεχομένως άλλοι άνθρωποι τα κάνουν για να διασκεδάζουν, εγώ δεν τα κάνω γιατί διασκεδάζομαι αυτά που κάνω, δηλαδή αυτές τις δραστηριότητες, τις πολιτιστικές. Είναι το χρόνος είναι συγκεκριμένος για όλους. Το πώς θα το χρησιμοποιήσει κανείς, το επιλέγει.
Εγώ θέλω να κλείσω αυτή την ενότητα, την πρώτη ενότητα της εκπομπής σήμερα. Θέλω να την κλείσω με μια αναφορά στην τελευταία δράση σε αυτή που παρουσιάζεται αυτές τις μέρες. Το Σκλαβί της Ξένιας Καλογεροπούλου. Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερα για αυτήν την θεατρική παράσταση?
Ναι, το Σκλαβί είναι ένα παραμύθι από τη Σίμη. Ένα παραδοσιακό ελληνικό παραμύθι, το οποίο, επειδή όπως είπα είμαι θειασότης της Καλογεροπούλου και όταν διάβασα ότι είναι το αγαπημένο της έργο, λέω μα αυτό πρέπει να το ανεβάσω, πρέπει να δω πώς μπορούμε να ανέβει. Το ξεκινήσαμε λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή μου ήρθε η ιδέα να το κάνουμε ινδικό. Δηλαδή ξεχνάμε ότι είναι ελληνικό παραμύθι, ό,τι συμβαίνει θα το τοποθετήσουμε στην Ινδία. Και μέσω μιας φίλης που συμμετείχε στην ομάδα, να πω ότι παίζουν 17 άτομα, από τα οποία τρία παιδιά, μια φίλη λοιπόν λέει έχω δύο Ινδές φίλες που μπορούν να βοηθήσουν. Και έχουμε συνεργαστεί λοιπόν με αυτές τις δύο Ινδές φίλες, τις φίλες, και μας βοηθήσανε, μας κατευθύνανε για τη μουσική, για τα πώς θα καθίσουμε, πώς θα φορέσουμε τα ρούχα. Η τελευταία βοήθεια που μας κάνανε, ας πούμε, είναι ότι παραγγείλανε τα ρούχα στην Ινδία και τα έφερε με βαλίτσα ένας από ο άντρας της μίας από τους δύο, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να έρθουν έγκαιρα και δεν παραδίδονταν για τα συγκεκριμένα μαγαζιά, δεν παραδίδονταν στην Ευρώπη, παραδίδονταν μόνο εκεί.
Και να πούμε ότι τη συγκεκριμένη παράσταση τη σκηνοθετείτε εσείς.
Ναι, ναι.
Αξίζει λοιπόν για όποιον προλαβαίνει, ακόμη και σήμερα το βράδυ.
Και όλοι οι συντελεστές είναι από το Λουξεμβούργο, εκτός από τον γραφίστα τον Ηλία Νταμπακέα, ο οποίος έχει κάνει τις εικόνες που θα εμφανιστούν σε σκιές, την αφίσα και πολλά άλλα.
Ωραία. Επομένως, σε αυτό το σημείο, κύριε Πυλέ, προτείνω να κάνουμε μια πρώτη διακοπή στη συζήτησή μας και να ακούσουμε ένα πρώτο τραγούδι. Θέλετε να μας πείτε εσείς τι είναι αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε, από πού προέρχεται? Λέγεται «Απογειώνομαι», σωστά?
Ναι, «Απογειώνομαι». Είναι ένα τραγούδι από την ραδιοφωνική παράσταση, από το «Όνειρο του Σκιάχτρου». Τη μουσική την έγραψε η Αλεξάνδρα Παπαναστασίου, που είναι μουσικός που μένει στο Λουξεμβούργο, και την έγραψε ειδικά για την παράσταση. Παίχτηκε από μουσικούς στο Λουξεμβούργο, ραστέχνες μουσικούς, και τραγουδήθηκε από τους συντελεστές της παράστασης. Είναι ένα πάρα πολύ αισιόδοξο τραγούδι, που τουλάχιστον στη διάρκεια της πανδημίας αλλά και μετά, σε όσοι το ακούσανε, τους κόλλησε.
Δύσκολο μου φαίνεται.
Τι λες?
Εύκολο είναι.
Πολύ απλό. Δεν μπορώ.
Ξέρεις γιατί?
Γιατί?
Γιατί αισθάνεσαι βαρύς, γι' αυτό.
Και τι να κάνω δηλαδή?
Σκέψου κάτι ελαφρό.
Δεν καταλαβαίνω.
Θα σου εξηγήσουμε. Για να πετάξεις με χαρά και κέφι ως τον ήλιο σαν έτσι.
αναφυλογέθε πράγματα βαριά.
Βαρύδια, βαρύτονο. Τι βαρύ χειμωνιά.
Δεινό, θα βρω.
Τι βαριέ σταυτάδε. Και του βουβονιέρα στούλια. Την άβρα και την πουλια και γεννιάνε φάδε.
Ελαφρό, πετρέ.
Ανεμόσκαλε.
Ελαφρυντικά.
Αεροσυνοδού τη καραβλή τη ηλιαχτίδε. Το πρώτο όνειρο που είδε. Ξέχνα τα λόγια που σου λέγανε τα βαρισίματα.
Και προ Θεού, μη σκέφτεσαι τη γη.
Ούτε καν κρέμασε τη γη.
Για να πετάξει με χαρά και κέφι ω τα δύο στα δέντη. Να σκέφτεσαι ό,τι μπορεί πιο ελαφρό.
Να σκέφτεσαι ό,τι σε χνούδι από μαγιά την κολουλούδι. Θα τα καταφέρεις, προσπάθησε.
Για να πετάξω με χαρά και κέφι ως τον ήλιο στα νέφη. Σκέφτομαι ό,τι μπορώ πιο ελαφρό. Σαν πουνόφουσκες, σαν χαριάχνη, ιστό από αράχνη. Θάλασσες αφρό. Ελαφρόπετρες, φελούς, ανεμόσκαλες, ελαφρυντικά. Αεροσυνοδούς της χαραυγής μια ηλιακτίδα. Για να πετάξω με χαρά και κέφι ως τον ήλιο στα νέφη. Σκέφτομαι ό,τι μπορώ πιο ελαφρό. Σκέφτομαι ό,τι με χνούδι από μαγιάτικο λουλούδι. Και απογειώνομαι. Και απογειώνομαι.
Επανερχόμαστε λοιπόν μετά από αυτή την υπέροχη μελωδική διακοπή στη συζήτηση μας με τον κύριο Πυλό. Φιλοξενούμε στο στούντιο σήμερα μαζί μας τον κύριο Σπύρο Πυλό, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μύτος, ανάμεσα σε άλλα. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής επικεντρώσαμε πολύ στις ποικίλες και διαφορετικές δράσεις με τις οποίες έχετε ασχοληθεί μέχρι τώρα. Θα πρότεινα, κύριε Πυλέ, να κάνουμε μια συζήτηση λίγο πιο συγκεκριμένα για τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα, σε εισαγωγικά, του Μύτου, ξεκινώντας αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μιλήσατε για το στόχο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα ήθελα να μου πείτε, αναφέραμε προηγουμένως ότι υπάρχει ήδη μια προσπάθεια καταγραφής των δράσεων η οποία ανέρχεται ήδη σε 13 σελίδες δράσεων. Θα ήθελα να μου πείτε όλες αυτές οι εκδηλώσεις πώς αποφασίζονται, με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή των εκδηλώσεων, που είναι και διαφορετικές μεταξύ τους. Δεν είναι ένα είδος, για παράδειγμα.
Ναι, ναι. Όπως είπα, είμαστε μια παρέα. Οπότε απλώς έρχεται ένα μέλος της παρέας και λέει θα ήταν ωραία να κάνουμε αυτό. Να το κάνουμε, που σημαίνει μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε να πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Αν πούμε ναι, ξεκινάμε. Το αναλαμβάνει κάποιος, κάνει τις επαφές με τους καλλιτέχνες, τους εξωτερικούς, αν είναι κάποια συναυλία ή κάτι άλλο. Διαπραγματευόμαστε τους όρους, βρίσκουμε τις αίθουσες, τις ημερομηνίες κτλ. Και ξεκινάμε. Είναι τόσο απλά. Έχουμε μία συζήτηση βέβαια, γιατί όσο περισσότερες δραστηριότητες υπάρχουν, τόσο ψάχνεις να βρεις τη θέση σου. Δηλαδή, γιατί κάνεις και εσύ δραστηριότητες. Mm-hmm. Υπάρχουν τόσα πράγματα.
Και ποια είναι η απάντησή σας σε αυτό, ποια είναι η θέση του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Λουξεμβούργο?
Ναι, η απάντησή μας είναι ότι θέλουμε να κάνουμε δραστηριότητες που μας αρέσουν εμάς ειδικά. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πάμε να συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί από άλλους, αλλά θέλουμε και κάποιες δραστηριότητες που θα μας εκφράζουν ως ομάδα, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό και πολλές φορές, ας πούμε, συζητάμε αυτή τη δραστηριότητα, ταιριάζει να συμμετέχει και ο Μύτος, ας πούμε, ταιριάζει να κάνουμε κι εμείς μια αντίστοιχη δραστηριότητα. Οπότε εξαρτώμαστε ως ένα βαθμό και από το τι συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, σαφέστατα μας ενδιαφέρει να φέρουμε stand-up comedians, ας πούμε.
Mm-hmm. Έχει γίνει, έχει έρθει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος.
Έχει έρθει ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, που δεν θα ερχόταν μόνος του αν mm-hmm. δεν τον εφέρναμε εμείς. Αλλά κάποιον άλλον από τους, από τους πολλούς stand-up comedians που υπάρχουν, είναι δύσκολο να βρούμε να φέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ροή stand-up comedy στο Λουξεμβούργο. Δηλαδή, νομίζω φέτος πρέπει να έχει 6 ή 7 stand-up comedians.
Έχουν έρθει αρκετοί, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, οπότε αυτό καταρχήν,
είναι αποτρεπτικός παράγοντας,
ναι,
για εσάς.
Είναι κάτι που, λέμε, δεν υπάρχει λόγος να προσθέσουμε. Mm-hmm. Εκτός αν είναι κάτι σαν τον Ζαραλίκο, που δεν θα ερχόταν ούτε μόνος του, ούτε θα τον έφερνε κάποιος άλλος.
Ναι. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω το κριτήριο της διάθεσης, όπως είπατε, ότι σας ενδιαφέρει να κάνετε κάτι για το οποίο θα είστε εσείς πρώτα απ' όλα χαρούμενοι, και πολύ λογικό μου ακούγεται, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα βγει προς τα έξω και η θετική αυτή διάθεση. Ωστόσο, είναι πάντα εφικτό. Δηλαδή, πρακτικές δυσκολίες υπάρχουν. Ποιες είναι οι πρακτικές δυσκολίες?
Ναι, ναι, πάντα υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες. Οικονομικές, καταρχήν. Δηλαδή, mm-hmm. μετά την πανδημία, μπορώ να πω ότι οι τιμές αλλάξανε. Έτσι, γιατί ο περισσότερος κόσμος θέλει να βλέπει live, και οι καλλιτέχνες το ξέρουν, κάνουν περιοδίες. Και βέβαια ζητάνε άλλα ποσά που πολλές φορές εμείς δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε, γιατί πρέπει να πούμε ότι δεν είμαστε κερδοσκοπικοί, επειδή έχουμε όλοι άλλες δουλειές.
Ναι, αυτό το αναφέραμε και πριν.
Και δεν έχουμε και καμία χρηματοδότηση.
Αυτό ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Αν υπάρχει κάποια βοήθεια, γιατί συνεργασίες υπάρχουν, φορείς με τους οποίους μιλάτε, ναι, αλλά αυτό σημαίνει και οικονομική βοήθεια?
Όχι, δεν χρηματοδοτούμαστε από κανέναν. Είμαστε μη κερδοσκοπική εταιρεία. Δηλαδή, επειδή όλοι έχουμε άλλες δουλειές, αλλά επιπλέον δεν θέλουμε να πάρουμε και επιχορήγηση, γιατί οι περισσότεροι δουλεύουμε σε κοινοτικά όργανα. Οπότε, ακόμη και εθνική επιχορήγηση να υπάρχει κάπου από το Λουξεμβούργο.
Γίνεται πιο περίπλοκο και υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν.
Ναι, πέρα από τις διαδικασίες, μπορεί να υπάρξει έτσι, και, έστω και υπόνοια, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm.
Κερδοσκοπίας
ή σύγκρουσης, conflict of interest που λένε, σύγκρουση συμφερόντων.
Ναι, ναι. Εκεί χρειάζονται ειδικές άδειες και είναι πιο περίπλοκη η διαδικασία.
Ναι, βασικά όλοι οι εργαζόμενοι στα κοινοτικά όργανα, για να είναι μέλη ενός συλλόγου, έτσι κι αλλιώς πρέπει να το δηλώσουν και mm-hmm. να έχουν άδεια. Δηλαδή, εγώ έχω άδεια για τους συλλόγους στους οποίους συμμετέχω.
Δεν θα μπορούσε να εμπίπτει αυτό, για παράδειγμα, στο Μπενεβολά, που λέμε στα γαλλικά, στην διάθεση εθελοντικής προσφοράς?
Μα είναι εθελοντική προσφορά. Είμαστε το λεγόμενο ASBL εδώ πέρα, που δηλαδή μη κερδοσκοπικός σωματείο, σύλλογος, το οποίο ουσιαστικά το διαχειρίζεται, εμπίπτει στους νόμους που αφορούν τις ASBL και το Μπενεβολά, την εθελοντική προσφορά στο Λουξεμβούργο. Αλλά εμείς προσωπικά, σαν άτομα, θέλουμε να αποφύγουμε οποιοδήποτε υπόνοια για οποιαδήποτε συναλλαγή, ας το πούμε.
Μάλιστα. Επομένως, όπως μας είπατε, δεν λαμβάνετε κάποιο είδους στήριξη από κάποιον φορέα. Είναι ούτως ή άλλως πολύπλοκο και πιο δύσκολο να γίνει αυτό. Οπότε το όλο εγχείρημα επαφείεται αποκλειστικά στη δική σας καλή θέληση και στη δική σας διάθεση. Και φαντάζομαι και στη διάθεση του κοινού. Το κόστος δηλαδή θα καλύπτεται από... Υπάρχουν χορηγίες ή είναι αμιγώς από τα εισιτήρια?
Αμιγώς από τα εισιτήρια. Εμείς δεν, ούτε χορηγίες έχουμε πάρει ποτέ, ούτε έχουμε οργανώσει λαχιοφόρο αγορά. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει καμία κανούς mm-hmm. τέτοια δράση. Βέβαια, έχουμε ένα πλεονέκτημα, ότι έχουμε φροντίσει και έχουμε το σύλλογο στο Δήμο του Νίντερ Άνβεν mm-hmm. ως τοπικό σύλλογο, και αυτό μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε δωρεάν τις αίθουσες. Αυτό ναι. Είναι ήδη ένα μεγάλο πλεονέκτημα.
Το θέατρο εκεί.
Ναι, το θέατρο και πολλές άλλες αίθουσες για εργαστήρια, για συναυλίες κτλ. Mm-hmm. Υπάρχουν αίθουσες. Και βέβαια κάποια στιγμή βάζουμε και από την τσέπη μας, εννοείται.
Νομίζω αναγκαίο κακό. Αλλά το συντηρητικά μεγαλύτερο μέρος των εξόδων καλύπτεται από τα εισιτήρια,
ναι, ναι,
από την προσέλευση των Ελλήνων.
Των Ελλήνων και των ξένων.
Των Ελλήνων και των ξένων. Καταρχάς, ναι, είναι, ναι, και αυτό μια παράμετρος. Των Ελλήνων και των ξένων.
Ναι,
δεν,
ναι,
είναι
και
μόνο ελληνόφωνες δηλαδή οι δράσεις σας. Είναι κυρίως.
Είναι ελληνόφωνες, ας πούμε, η παράσταση θα είναι και στα αγγλικά με αγγλικούς υποτίτλους. Mm-hmm. Το Σκιάχτρο είναι και αυτό με υποτίτλους στα αγγλικά. Μια συναυλία που θα κάνουμε όμως τον Ιούνιο με τον Φώτη Σιώτα και τον Γιάννη Αγγελόπουλο είναι συναυλία jazz.
Και απευθύνεται σε πολλούς.
Ανοιχτή για όλους ουσιαστικά. Και επίσης έχουμε δει ότι όταν οργανώνουμε βραδιές με ρεμπέτικα, οι ξένοι είναι πάρα πολύ φανατικοί. Mm-hmm.
Μα και με τους Pix Lux δεν ήταν μόνο Έλληνες.
Ναι, ναι, ακριβώς. Με τους Pix Lux ήταν και ξένοι.
Mm-hmm. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους Έλληνες του Λουξεμβούργου?
Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά εξαρτάται πάντα το τι θα δώσεις και πού θα το δώσεις. Παρότι ο Δήμος είναι στα 20 λεπτά από το κέντρο του Λουξεμβούργου, πολλοί Έλληνες λένε είναι μακριά. Και λένε είναι πολύ μακριά για να γυρίσει. Έχει λίγο πιο δύσκολη σύνδεση με λεωφορείο και τα λοιπά, ναι, τα βράδια. Προσπαθούμε πάντα να δίνουμε κάποιες λύσεις. Δηλαδή κανονίζουμε και με το Δήμο να βάλουμε ένα λεωφορείο έξτρα ή να κατευθύνουμε τον κόσμο. Αλλά εντάξει, πάντα υπάρχει.
Εντάξει, αν είναι το πρόβλημα της μετακίνησης, μιλάμε για αποστάσεις της τάξης των 15-20 λεπτών ούτως ή άλλως. Αν είναι αυτό το πρόβλημα της μετακίνησης, μακάρι να είναι αυτό η μεγαλύτερη δυσκολία. Όχι ότι το υποτιμώ, γιατί πράγματι υπάρχει κόσμος που μπορεί, ναι, να δυσκολεύεται σε αυτό. Αλλά αν είναι αυτή η μεγαλύτερη δυσκολία, ας είναι αυτή ανάμεσα σε άλλες. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση λοιπόν για να κλείσω αυτή την ενότητα για τον μύτο. Από την εμπειρία σας και από αυτά που έχετε δει και από όλες αυτές τις πολυπίκυλες δράσεις που έχετε συμμετάσχει και διοργανώσει, τι αρέσει περισσότερο στους Έλληνες? Αν έπρεπε να επιλέξετε κάποια πράγματα κατά σειρά προτίμησης, να το πω έτσι, θα ήταν τι, συναυλίες, θεατρικά, ταινίες?
Να πω τι αρέσει, τι πιστεύουμε ότι από αυτά που μας αρέσουν μπορεί να προσελκύσει περισσότερο κόσμο, γιατί είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Πείτε μου και για τα δύο.
Ναι, γιατί για τους Έλληνες τους αρέσει το γλέντι καταρχήν. Mm-hmm. Εντάξει. Οπότε πηγαίνουν, όταν υπάρχει γλέντι, πάντα θα πάει πολλής κόσμος. Εγώ πιστεύω ότι αυτά που προσελκύουν είναι άμα είναι κάποιο πιο γνωστό όνομα ή άμα από αυτά που φέρνουμε τουλάχιστον εμείς ή άμα είναι κάποια είδη, όπως είπα για το ρεμπέτικο που φέρνει mm-hmm.
έχει
κόσμο.
Απήχηση.
Ναι, έχει απήχηση. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό που λείπει στο Λουξεμβούργο και νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να το στηρίξουμε στα επόμενα χρόνια είναι πολιτιστικές δράσεις για παιδιά. Δηλαδή πραγματικά εκτός η πρώτη παράσταση για παιδιά που έγινε στο Λουξεμβούργο, όχι σε σχολείο, mm-hmm. εκτός σχολείο, ήταν το 2006 που έκανα το Μορμόλι της Καλογεροπούλη και πάλι. Mm-hmm. Και ήταν εντυπωσιακό το πόσο πραγματικά έλειπε σε εκείνη τη φάση. Και νομίζω όσο το βλέπω, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι που ήρθανε είναι νέοι άνθρωποι, και φτιάχνουν σιγά σιγά τις οικογένειές τους εδώ πέρα και αποκτάνε παιδιά, βλέπω ότι εκεί θα υπάρχει πάντα μια ανάγκη για ένα διάστημα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντα είναι μια λέξη που...
Και θα ήταν πολύ ωραίο να υπάρξει κάποιος φορέας όπως ο δικός σας που να μπορέσει να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, συνεργαστήκαμε παραδείγματος χάρη, φέραμε τις μαριονέτες Κρήτης. Και εκεί συνεργαστήκαμε με ήταν ένα μικρό καράβι που είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τις Βρυξέλλες για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε μια περιοδία. Τέτοια πράγματα πιστεύω ότι θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε λίγο περισσότερο.
Θα σε λέω σαφή. Θα σε λέω αχυρούλη επειδή η καρδιά σου είναι αχυρένια και χρυσή. Θα σε λέω αχυρούλη επειδή είσαι σκιάχτρο με χρυσή καρδιά και μου δίνεις αχυρά να φτιάξω τη ρημαγμένη μου βολιά. θα σε λέω αχυρούλη επειδή είμαστε φίλοι και με άφησες να φάω λίγο νόστιμο στα φίλη. Θα σε λέω αχυρούλη επειδή σε σκιαχτροφίνω και μου δίνεις για να φάω κι από τούτο κι από κείνο. Θα σε λέω αχυρούλη επειδή μ' αφήνεις γύρω σου να φτερουγίζω. Θα σε λέω αχυρούλη επειδή μ' αφήνεις να μιλώ και να σ' αγγίζω.
Πάψεις να χαμογελάς, χαρούμενα γύρω να κοιτάς. Πρέπει να γριεύεις, να γριλίζεις, τα μούτρα να ξυνίζεις και τα δόντια σου να τρίζεις. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ένα πουλί να του κόβει τη χολή. Πρέπει τα μάτια σπίθες να πετούν, να βγάζεις από το στόμα σου αφρό. Να βγάζεις ατμό από τα αυτιά σου, να έχεις ύφος βλοσιρό κι όλο μίσος στη καρδιά σου. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ένα πουλί να του κόβει τη χολή. Πρέπει να στραβομουτσουλιάζεις, να ξεροβύχεις, να στραβοκοιτάζεις. Πρέπει τα φρύδια να σου φρόνεις, τα μάτια να γουρλώνεις, τα μάτια να γουριώνεις. Δηλαδή, όταν σε βλέπει ένα πουλί να του κόβει τη χολή.
Τον πιάσανε, τον παγιδέψανε, τον ξεγελάσανε. Τι ντροπή, τι ντροπή, τι ντροπή. Τον πιάσανε τον αχυρούλη ένα πρωί επειδή ήθελε να πετάξει σαν πουλί. Τι ντροπή, τι ντροπή, τι ντροπή. Το πιάσανε ένα πρωί τον αχυρούλη επειδή έδωσε στα πουλιά ένα μαρούλι. Το πιάσανε γιατί χάρισε μια ρόγα από στα φίλη στα πουλιά που του είχαν τάξει πως θα το μάθουν να πετάξει. Τον δέσανε επειδή έδειξε λίγη καλοσύνη. Τον πιάσανε, τον δικάσανε με τον ανθρώπον τη δικαιοσύνη. Τι ντροπή, τι ντροπή, τι ντροπή. Το πιάσανε τον αχυρούλη ένα πρωί επειδή ήθελε να πετάξει σαν πουλί.
Επανερχόμαστε λοιπόν στη συζήτησή μας με τον κύριο Πυλό για αυτό το τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Μιλήσαμε, κύριε Πυλέ, για την προσωπική σας διαδρομή, μιλήσαμε για τις δράσεις του ΜΜΤΟΥ, της πολιτιστικής γέφυρας μεταξύ Ελλάδας και Λουξεμβούργου. Θα επιχειρήσω σε αυτό το τελευταίο μέρος να ξεκινήσω κάνοντας μία σύνδεση με τις προηγούμενες παρουσίες σας στη Φωνή της Ελλάδας, με τις συζητήσεις που είχατε κάνει ήδη τον προηγούμενο Ιούλιο, τις συζητήσεις που είχατε κάνει τότε με την κυρία Τριανταφύλλη. Είχατε μιλήσει για το νομοσχέδιο που τότε ήταν σε διαβούλευση για τον απόδημο ελληνισμό. Τώρα το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί νόμο του κράτους για την επιστολική ψήφο. Και έχουν επέλθει προφανώς σημαντικές αλλαγές. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Νομίζω ότι η διευκόλυνση της ψηφοφορίας είναι κάτι που ήταν αναγκαίο. Το θέμα είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει αυτή η εμπιστοσύνη να είναι εγγυημένη και να μην υπάρχει ούτε ίχνος υποψίας ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά.
Ναι, αυτό πραγματικά είναι απαραίτητο.
Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικότερο από πλευράς διαδικασίας. Και μετά, όπως είχα πει και τότε στην κυρία Τριανταφύλλη, υπάρχουν κάποιες εκλογές ενδεχομένως που πρέπει ο καθένας να σκεφτεί αν θέλει πραγματικά να επηρεάσει, αν έχει το δικαίωμα να επηρεάσει το αποτέλεσμα στην Ελλάδα, όπως παραδείγματος χάρη τότε με το δημοψήφισμα που εγώ προσωπικά επέλεξα να μην πάω να ψηφίσω γιατί θεωρούσα ότι δεν θα είχα τις συνέπειες της ψήφου μου, οπότε δεν
ως Έλληνας του εξωτερικού.
Ως Έλληνας του εξωτερικού.
Ναι. Εσείς είστε ένας κατεξοχήν Έλληνας του εξωτερικού. Πια από το 1992 νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε μια σχετική ασφάλεια αυτό. Ήθελα να ζητήσω την άποψή σας ως προς το τι είναι τελικά η Ελλάδα, τι σημαίνει η Ελλάδα για τους Έλληνες του εξωτερικού. Εσείς έχετε την εμπειρία, έχετε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια και με άλλους Έλληνες. Πώς βιώνουν οι Έλληνες του εξωτερικού δεκαετιών την Ελλάδα?
Πρέπει να πω ότι τα πρώτα χρόνια οι άνθρωποι είχαν μεγάλη νοσταλγία για την Ελλάδα. Φεύγανε και λέγανε, εντάξει πάω εκεί, αλλά μήπως θα ήταν καλό να μείνω και στην Ελλάδα, να συνεχίσω εδώ. Και δεν υπήρχε συνεχής επικοινωνία, δεν υπήρχε ίντερνετ, ή μέσα μέσω του ίντερνετ, τα οποία θα μπορούσε συνέχεια να είσαι σαν να μην έχεις φύγει καθόλου. Οπότε υπήρχε μια νοσταλγία και μια επιθυμία να επιστρέψουν. Αυτό που βλέπω είναι ότι πάρα πολλοί δεν επιστρέψαν από αυτούς που είχαν την νοσταλγία.
Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Για το λόγο που οι νέοι που ήρθαν, να μιλήσω πρώτα για τους νεότερους που ήρθαν, νομίζω ότι δεν έχουν ακριβώς νοσταλγία, έχουν μια πίκρα. Φύγανε πικραμένοι από την Ελλάδα και είπανε, δηλαδή πραγματικά την αγαπάω, αλλά δεν θέλω να ξαναγυρίσω. Νομίζω ότι αρκετοί Έλληνες από τις παλιότερες γενές επίσης είναι κάπου εκεί.
Εσείς όλα αυτά τα χρόνια σκεφτήκατε ποτέ να επιστρέψετε και να περάσετε περισσότερο χρόνο στην Ελλάδα?
Να πω την αλήθεια, εγώ θέλω να είμαι εκεί που μπορώ να κάνω πράγματα. Και το Λουξεμβούργο μου έδωσε μια τεράστια δυνατότητα να κάνω όλα αυτά που κάναμε εδώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με τίποτα στην Ελλάδα.
Επομένως αυτές θα ήταν και οι συνθήκες, αν ποτέ άλλαζε κάτι, για να επιστρέψετε να έχετε παρόμοιες δυνατότητες.
Να υπάρχουν παρόμοιες δυνατότητες ακριβώς.
Μια τελευταία ερώτηση από την πλευρά μου. Όταν κάποιος ζει τόσα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να διατηρήσει την επαφή? Το ξέρω, βλέπω ότι όντας στο Λουξεμβούργο μπορεί κάποιος σχετικά εύκολα να μεταβεί στην Ελλάδα. Πια. Ενώ όπως έχουν τώρα τα πράγματα. Αλλά είναι όντως τόσο εύκολο, δηλαδή παίρνει κάποιος ένα αεροπλάνο και σε 2 ώρες βρίσκεται πίσω στο σπίτι του? Εξαρτάται από τον τόπο, θα μου πείτε τώρα.
Όχι, δεν θα πω αυτό. Θα πω από πλευράς χώρου βρίσκεται στο σπίτι του. Αλλά και εγώ το έχω αισθανθεί, πιστεύω και άλλοι. Γυρνάς στο σπίτι και μερικές φορές στο σπίτι σου, στους φίλους σου, και μερικές φορές αισθάνεσαι ότι δεν έχεις το δικαίωμα να πεις κάποια πράγματα. Γιατί δεν έχεις ζήσει ακριβώς τις ίδιες συνθήκες που έχουν ζήσει οι φίλοι σου και η οικογένεια κτλ. Θεωρώ ότι το να πας σε έναν άλλο τόπο, οποιονδήποτε, και να θεωρήσεις ότι ακριβώς επειδή το παρακολουθείς από μακριά ξέρεις και τι γίνεται επί τόπου, είναι λάθος.
Είναι λάθος.
Οπότε πρέπει να το αποδεχτείς, να πας εκεί, να πεις ότι φέρνω κάτι που είναι δικό μου καθαρά, και να είσαι ανοιχτός στο να μην το δεχτούν οι υπόλοιποι ή να σου πούνε κάνεις λάθος ή...
Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Δεν είναι έτσι ακριβώς, ναι, δεν καταλαβαίνεις τι λέει, πρέπει να το δεχτείς αυτό. Γιατί όντως μπορεί να μην καταλαβαίνεις.
Είναι διαφορετικές συνθήκες. Δυστυχώς πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα ήθελα για το κλείσιμο να σας ζητήσω να στείλετε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα σε όποιον εσείς θέλετε, στους Έλληνες που μας ακούν από κάθε γωνιά του κόσμου ή στους Έλληνες της Ελλάδας από το Λουξεμβούργο.
Ναι. Έχουμε μια τάση στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι είμαστε μοναδικοί και ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος που είναι σαν τους Έλληνες. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές μας βάζει εμπόδια στο να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας εδώ στο Λουξεμβούργο. Στους Έλληνες λοιπόν στο Λουξεμβούργο θα έλεγα, κοιτάξτε και γύρω σας, γίνονται και άλλα ωραία πράγματα, δεν γίνονται μόνο από τους Έλληνες. Και στους Έλληνες στην Ελλάδα θα έλεγα ακριβώς το ίδιο. Κοιτάξτε και γύρω σας, δεν είναι η Ελλάδα, είναι ομοφαλός της γης. Μπορούμε να μάθουμε και από τους άλλους. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι πραγματικά αυτό το τελευταίο που είπα, να μάθουμε ο ένας από τον άλλον και να βελτιώσουμε τη ζωή μας χωρίς παροπίδες και αιμονές.
Ανοιχτά μάτια και ανοιχτά μυαλά λοιπόν, και να είμαστε ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες. Ναι. Αυτό, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Νομίζω ότι είναι το ιδανικότερο μήνυμα για να κλείσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Κύριε Πηλέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα και μοιραστήκατε την εμπειρία σας, τα δικά σας προσωπικά βιώματα από τις δράσεις που έχετε συμμετάσχει. Μας μιλήσατε για το μύτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Ευχαριστώ
και
εγώ.
Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ακροατές που έμειναν μαζί μας σήμερα, αυτή τη δεύτερη Κυριακή του Απριλίου. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο μήνα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Υπετζής, σήμερα μαζί με τον κύριο Σπύρο Πηλό, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα. Και θα κλείσουμε με άλλο ένα μουσικό απόσπασμα από το «Όνειρο του Σκιάχτρου» του Ευγένιου Τριβιζά, το οποίο διασκευάστηκε ως ραδιοφωνικό μονόπρακτο το 2020 και μεταδόθηκε ως η πρώτη εικονογραφημένη ραδιοφωνική παράσταση από τον Σπύρο Πηλό. Το απόσπασμα που θα ακούσουμε είναι σε ρυθμούς blues και παρακαλώ την προσοχή σας στο στίχο που λέει ότι εάν δεν υποφέρεις, δεν θα μπορέσεις να απελευθερωθείς. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
Όποιος ποτέ του δεν δοκίμασε ένα δάκρυ, δεν έφτασε ποτέ στου ουρανού την άκρη. Τα ουράνια, τα πλατιά. Για να πετάξεις με χαρά και κέφι ως τον ήλιο σταν έθι, να σκέφτεσαι ό,τι μπορείς πια ελαφρά. Σαπουνόφους και ζάχαρη άχνη, εις το αποράχνη, ή της θάλασσας αφρό. Ελαφρόπετρες, φελούς, ανεμόσκαλες, ελαφρυντικά. Αεροσυνοδούς της χαραυγής μια λιαχτίδα.